Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Meretund.
Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Tere hommikust. Taas on käes laupäev ja meretunni aeg. Mina olen saate toimetaja Vallo Kelmsaar. Seekord algab meretund veel tavapärasel ajal, hommikul pärast kella 8 uudiseid, alates järgmisest laupäevast aga juba tund aega hiljem. Täna pärast lõunal mälestatakse jumindal neid, kes 80 aasta eest 1941. Aastal Tallinna evakueerimise käigus merel hukkusid. Teadaolevatel andmetel võis neid olla ligi 15 000. Neile sündmustele keskendub ka Meremuuseumi uus näitus, mida alates tänasest lennusadamas vaadata saab. Kokkusattumusena ühti ajaloosündmuse mälestuspäevaga ka muinastulede öö, mida tähistatakse Läänemere randades mitmel pool. Sel nädalal tähistati ka Läänemere päeva, mille eesmärk on juhtida tähelepanu meie kodumere tervisele. Paldiskis tegutsevad ettevõtjad vahetasid aga mõtteid, kuidas rohepöördest kasu saada. Sellest ei mõige pea juttu. Samuti räägime tänases meretunnis mehega, kes Harjumaale Allikleppale väikesadama rajas. Aga kõigepealt keskkonnaküsimustest. Paldiskis toimunud ettevõtluskonverentsil arutleti muuhulgas selle üle, mida peaks riik roheinvesteeringute soodustamiseks tegema. Arutelul osales ka Tallinna sadama juht Valdo Kalm.
Olles seal paneelis, ma kõigepealt siteerisin Kennedyt, et ära küsi, mida riik saab teha sina jaoks, vaid küsi, mida sina saad teha riigi jaoks. Ehk ütleme, meie filosoofia siin Tallinna sadamas on, et siin peavad kõik tegutsema. Ja see nii-öelda rohepööre on nagu meie kõigi asi, seda esiteks. Ja kui nüüd vaadata sellest aspektist, mida saaks riik teha, siis ma tooks välja võib-olla kolm asja. Esiteks, noh, ma vähemalt märkan, et on nii-öelda teekaart või strateegia kliimaneutraalsuse suunas riigil olemas. Et see rohepööre või kliimaneutraalsus saavutada ja ma arvan, et võiks Eesti riigil, kuna me oleme väiksed ja paindlikud ja küllaltki tehnoloogia keskne maa, võiksime võtta isegi mõnes kohas natuke kõrgemad ambitsioonid, muidugi mõistlikult. Esiteks peab olema strateegia. Teiseks ma tahaks olla hästi konkreetne ja tuua välja kaks asja. Ma näen, et me oleme oma meretuuleparkide ehitusega väga aeglaselt liikunud edasi. Ma arvan, me kõik saame aru, et neid CO2 vähendamise eesmärke ilma tuuleenergiata, ilma mereta ei lahenda. See ei ole võimalik. Me oleme päris heade tuultega rannikul. Meil on siin ideaalne võimalus meretuuleparki ehitada ja me näeme siin juba väga suurt konkurentsi. Ja kui me veel venitame ja otsustavamalt ei kehtesta planeeringud esiteks, ja teiseks ei alusta investeeringuid meretuuleparkidesse, me võime väga oma positsiooni kaotada. Siin ka Tallinna Sadam näeb oma rolli ja me oleme kõvaile ka välja öelnud, et me näeme näiteks, et Paldiski, meie Paldiski sadam ja ka Saarema süvasadam on ideaalsed meretuuleparkide nii ehituseks kui ka hilisemaks haldamiseks. Me näeks, et näiteks eriti Paldiskis tekiks selline ökosüsteem, kus on sadam, tagalas võib olla näiteks komponentide tootmine, tuulegeneraatorite ja siis on meil sinna mere otsa pakkuda ka meie offshore laev Botnica. Noh, näiteks, et tekibki kohe väärtusahel ja uued töökohad.
Et Botnica saaks nendes töödes juba siis ehitustöödel osaneda.
Ta on väga täpne laev, ta seisab ju seal 20 meetrise tuulega praktiliselt paigal. Ta võib teha väga täppist tööd ja on väga hea laev, noh, näiteks. Siit võib peegelduda meie huvi, aga ma tahan öelda seda, et huvi peaks meil kõigil olema just tuuleenergiat ära kasutada. Ja siin peab otsustavamalt tegutsema just riik, kehtestama planeeringud, mõtlema kogukondade peale neile talubustasud välja mõtlema, et siin tuleb ikkagi tegutseda. Sest muidu on siin huvitatud riigid, see on ju riikide vaheline konkurents. Siin on lätlased, siin on poolakad ja ma arvan, et me võime siis konkurentsis kaotada. Seda teiseks. Ja kolmandaks, meie Tallinna sadamana näeme, et vesinik kui tehnoloogia on selgelt üks megatrend, mis viib meid kliimaeesmärkidele lähemale, aga ta võimaldab lahendada mitmeid praktilisi ülesandeid. Tallinna sadama puhul me oleme võtnud sellise ambitsiooni luua selline vesiniku klaster sadamatesse. Me näeme, et sadamal on see roll ja võimalus. Sadamas võib toota vesinikku, võib salvestada. Me räägime ka hilisemast import-eksport terminalist nii koostöös Alexelaga Paldiskis kui ka Livatoniga koostöös Muugal. Ja me oleme siin ka koostöös Eesti Energia ja teiste energiafirmadega ehk selline ökosüsteem vesinikutehnoloogiat ära kasutamaks. Ja siin riigile palve, et tekiks vesiniktehnoloogia strateegia ja ka teekaart, et kuidas riik soodustab seda, näeb, sest see on üks megatrend. See on nüüd küll selge ja seda kinnitavad teadlased ja sellistele megatrendide tuleb nagu pihta saada. Et mul on lihtsalt kogemus enne töötades telekomissioonis, et tuli pihta saada, et interneti tulek on megatrend. Ja kui sa sellega kaasa ei lähe, oled sa kaotaja ja Eesti ettevõtted ja riik suutis selle pöörata selliseks eduks, mida me naudime siiani. Sellele megatrendi tuleb pihta saada. Ja vesiniktehnoloogia on praegu ikka kõige puhtam, seda teadlased kinnitavad oma heite poolest.
Sellest vesiniktehnoloogiast räägiti ka Paldiski konverentsil. Tallinna sadam on selles suunas ka vähemalt ettevalmistustöid või uuringuid teinud, aga siis riiklik strateegia, ühtne strateegia praegu puudub.
No mulle tundub küll nii, jah. Meie oleme koostöös hollandlastega loonud sellise oma vesinikstrateegia, aga sellest on vähe, sest see on suur koostöö ja nii nagu ma sain nimetasin, me oleme koos oma heade klientidega, operaatoritega mõelnud, et kuidas praktiliseks minna ja esitanud isegi taotlused EU fondidesse. Siin ootaks ja riigilt selgemat seisukohta ja ma arvan ühel hetkel ka toetust.
Sel nädalal tuli välja ka Tallinna sadama poolt üks teade, kus mainitakse, et Tallinna sadam asub eestvedama Läänemere rohetaristu sõlmpunkti loomist Eestisse. Mis asi on Läänemere rohetaristu sõlmpunkt?
Vaat see ongi see, millest ma just rääkisin, et nii me näeme seda võimalust nii Muugal kui Paldiskis, et tekib meie sadama tagalas, meil on seal vabumaid tööstuspark, võimalus nii-öelda kogu väärtusahel püsti panna ehk toota vesinikku, teda vajadusel, eks ole, salvestada ja luua ka niisugune terminal, nii nagu me vedelkütuse terminal omame, ekspordiks, importiks. Ehk sinna ümber tekib nii öelda, noh, nimetasime ta siin sõlmpunktiks, ehk niisugune mini ökosüsteem. Ja see on selles mõttes väga huvitav, et ta on väärtusahelas üsna kõrge, eks ole, et sa toodad seda. Sa ise lood seda kaupa ja siis sa võid seda kaupa eksportida või vajadusel ka importida. Ma ei oska öelda, mis see energiabilants kunagi kujuneb, aga selge on see ju, et me läheme klassikaliselt, eks ole, kivipõletamiselt ikkagi taastuvenergia erinevate liikide peale ja üks võiks olla nii-öelda vesinik, rohkem ta on salvestustehnoloogia kui energia ise. Ja võtse sõlmpunkt annaks võimaluse väga erinevaid ärimudeleid kasutada seal, luua lisandväärtust ja see on selle asja mõte. Meil on veel natuke lokaalsemaid sõlmpunkte veel, et me tahame tegelikult vesiniku baasil ka siin Vanasadamas lahendada ära kruisi laevade kaldeelektri. Teatavasti me oleme liinilaevad juba kaldeelektrisse võtnud, aga nende tarve ei ole nii suur. Aga üks kruisi laev vajab praktiliselt Paide linnasuurust elektritarvet, kui ta siin seisab. Ja see on väga keeruline ülesanne. Kuidas selline maht tarnida ja selleks tulebki appi vesiniktehnoloogia, et sa salvetsad selle energia. Ja kui see kruiser siin on, siis sa saad selle üle kanda.
Kas need teadmised, mis meil vesiniktehnoloogiast on või Tallinna sadamal vesiniktehnoloogiast on, täna võimaldavad seda kõike juba teha või on milleski veel teadmistest puudust?
Teadmistest on kõvasti puudust. Võib seda öelda, et me oleme sellega tegelenud siin mõne aasta ja nüüd jah, viimane aasta koos hollandlastega, kellel on 10-aastane kogemus. Oleme saanud sellise strateegilise aluse paika, aga ma ütleks just tehnoloogilistest teadmistest on nii meil kui Eestis kõvasti puudus. Ja siin tasuks õppida lähimad riigid ongi Holland ja Saksa. et me tegelikult teeme ka Hamburgi sadamaga koostööd just selleks, et õppida, ja nemad mõlemad näevad, mõlemad riigid ja nende sadamad näevad, et on sadamal unikaalne võimalus olla niisuguse vesiniktehnoloogia sõlmpunktiks. Neil on täpselt samasugune strateegia. Sealt me oleme natuke seda õppinud ja näeme seda võimalust. Nii Rotterdam, Hamburg, nad mõtlevad täpselt samamoodi sadamad.
On nad ka reaalseid samme juba astunud sellest mõtlemisest kaugemale?
Mitte väga palju. Nii, see on ikkagi väga algusfaasis tehnoloogia, aga teisest küljest jälle see on niisugune taristu, aga lõppkasutajatena on olemas vesiniklaev Norras juba. Vesinikrongid või vedurid olid juba ammu Saksamaal ja vesinikautod samamoodi. Et tegelikult see on natuke munakana küsimus, kui tekib tootmine, tekib taristu ja siis peab tekima ka see lõppkasutaja. Et see on täpselt see küsimus, kas tekib kogu selline ökosüsteem, et on ka kasutajad. See on natuke nagu elektriautodega, eks ole. Ja sama tuleb nüüd vesinikuga, aga tehnoloogiliselt ta ei ole nii suur ime, eks ole. Et need vesinikajamid on täna liikuv vahenditel juba peal.
Ilmselt ikkagi siin on veel võimatu rääkida mingisugustest terminitest tähtaegadest.
Natuke vara. Siin tuleb tõesti öelda, et see on tehnoloogiliselt veel väga varajases faasis. See on kallis arendada, aga selleks me olemegi küsinud EU-st raha. Ma arvan, seda teevad ka laevaomanikud, reederid. Neil on ju ka laevad ehitatud. Me oleme ise ju ka reeder ja oleme ka mõelnud, et võib-olla ka oma parvlaev mõni ümber ehitada. Oleme mõelnud. Aga selleks tuleb rohkem aega anda. Ja seda peab nüüd riik ja antud juhul siis ka terve EU stimuleerima, motiveerima. Ma ei oska öelda, millised on, ilmselt need on mingisugused maksulähenemised, et sa üldse need investeeringud teed. Muidu neid, ütleme, eraettevõtjana ei tasu ära.
Aga ilmselt ikkagi veel lähikümnenditel vesiniku energeetika ei ole võimeline, ei suuda välja vahetada seda energiat, mis meile saabub kaablite kaudu, tulguda siis tuulegeneraatoritest või päikesepaneelidest või fossiilsetest kütustest.
Täpselt nii. Ma arvan, et see sama 2030 on meil seal juba teatud eesmärgid, kus me tahame ju näha juba palju mitmekesisemat energiapilti. Ja seal ma ütleksin, energiapilt ongi koosneb 3-4-5 erinevast energiatootmisvõimalusest. See ongi see tuleviku pilt. Et me läheme selgelt ära Euroopa väga palju kivisöölt, meie põlevkivilt, mis on väga suure heitega, ja läheme taastuvenergiate peale. Ja neid on 4-5. Üks nendest on vesinik. Ja ma arvan, et see ongi tark lähenemine, et see on väga mitmekülgne. Me ei oska täpselt öelda, mis see nüüd kõige prevaleerivam on aastal 2050, aga vähemalt vesiniku me näeme ühe sellise megatrendiga.
Kui perspektiivne või kas võiks olla perspektiivne kaldaelektri kasutamine kaubasadamates?
On, ja tegelikult ta tuleb isegi varsti nõudena. See, mis praegu tuleb EU-st, on võtnud meretranspordi päris tõsiselt käsil ja seal juba öeldakse ära, et kaldaelektri võimalused tuleb luua. Seal on nüüd täpselt daatumid välja ütlemata. Meie õnneks oleme siin juba natuke ajast ees ja ma võin välja öelda, et me hakkame mõtlema just Roro laevadele nii Muugal kui Paldiskis kaldaelektri ühenduse peale.
Siis nendele laevadele, mis sõidavad kindlalt liini?
Täpselt. Nendele, mis sõidavad kindlalt liini, nendele tuleb hakata mõtlema.
Teiste laevade puhul, mis harvem võib-olla sadamatesse satuvad, on asi keerulisem, just sellepärast, et kus see ühenduspunkt on, täpselt, kus laev elektrit saab. Aga kas on kuskil paigaldatud neid kaldaelektriseadmeid ka rööbastel, et nad oleks liigutatavad?
On küll. Ma olen neid näinud Skandinaavias on ühes sadamas Trelleboris. On selline kaldaelektri seadeldis, mis liigub, ja meil on ka päris suure konksuga kaldaelektri seadmed, mis meil siin vanasadamas, et teda saab nii-öelda paindlikult teisaldada, aga ta on ikkagi mõelnud rohkem jäänud kindla laeva jaoks ja kindlal kail nüüd siin vanasadamas. Roro puhul nüüd Paldiskis Muugal me peame selle läbi mõtlema, seal ka üsna kindlad laevad sõidavad. Aga tulevikus ma arvan, et see standard kehtestatakse ja me räägime nüüd mitmekümne aasta pärast, on ta kindlasti kohustus kõigil. See võtab aega, aga meie oleme siin need omad sammud teinud ja täna nii Viking, Ekera kui Tallink kõik kasutavad kaldelektrit juba siin. Meil on viiel kail on seadmed.
Ja laevafirmad on ka oma laevu täiendamas, et nad saaksid seda kasutada, sest kõigil laevadel, mis siin käivad, veel neid ei ole.
Täpselt nii.
Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Meretund jätkub. Lääne-Harju vallas avati sel kuul pidulikult Allikleppa sadam. Kontaktivaba iseteeninduse põhimõttel töötavas väikesadamas on 24 kai kohta. Sadamakapten Märt Rask, kes on olnud Riigikogu ja valitsuse liige ning Riigikohtu esimees, rääkis, et kontroll on muidugi olemas, kuid kavandatud on nii, et kõik toimib usalduse alusel. Sadama rajamise idee tekkis aga juba umbes veerand sajandit tagasi, kui ta oli siseminister.
Alguses sai see kunagi ideest, et Eesti merepiiri tuleb valvata ja Tarmo Kõuts oli selle ajal piirivalve peadirektor ja me käisime temaga alates Ruhnust kuni lõpetades Vasknarvani kogu merepiiri läbi kaardistasime ise enda jaoks, vähemalt siseministeeriumi jaoks neid erinevaid sadamaid, sellepärast et tolleks ajaks oli piirivalve kontseptsioon väga selgelt muutunud, kui ennem seda valvati ju piiri näoga maa poole, et keegi merele ei läheks, siis 90. keskpaigaks oli selge, et meil on tarvis piiri valvata näoga mere poole. Ja selleks, et pääseda merele, oleks ta jälgita, valvata, olid need samad Kurkse ja Riisna sadamad siin ümbruskonnas. Me käisime Iiumaal iga poole. Ja piirivalve inimesed arvasid, et nendest kumbakest ei ole asja ja sealt ei anna midagi teha. Ja siis see idee oli selline, et siin tuleb see külmelt isovaat tuleb väga lähedal. Ta on looduslikult järsu servaga ja siia sadama tegemine on seotud suure riskiga tormi, jää ja kõige muu suhtes, aga ütleme navigatsiooni seisukohalt on tasuvne koht ja kutsus teie, et siia tuleb teha sada. Mina tulin siseministeeriumist ära ja kuskil paari aasta pärast hakkasime siin toimetama ja siis ma saatsin kirja, et et hakkame siis sadamat ehitama. Tollane staabiülem Are Visalu saatis mulle väga viisaka kirja vastu, ütles, et jaa, seda sadamat on väga vaja, see piirkond on katmata piirivalve seisukohalt, me kindlasti tahame saada sellesse tekkivasse sadamasse ühte tasuta kai kohta, aga meil raha ei ole. Sellega oli kasi otsustatud selles mõttes, et siin on põhjuste paljusus, miks ta venis tähendab, aga igal juhul sattus see sadam nii Padise valla üldplaneeringusse kui ka kohaliku detailplaneeringusse ja sadam koht oli märgistatud ja põhimõtteliselt, eks mina olin juba käega löönudki sellepärast, et ütleme niimoodi, et Eestis ei ehitata ühtegi sadamat ilma intriigide ja skandaalideta. Need olid, ühelt poolt olid nagu läbi elatud, teiselt poolt arvestas seda, et sadama tasuvus aeg, isegi kui tehakse väga palju kaldapealseid üritusi ja kõike muid asju, alla 50 aastase mingil juhul ei ole. Nii et jäin pensionile riigikohtus, siis tuli see EAS-i meede väikesadamate võrgustiku väljaarendamiseks ja siis noorem poeg Ramon ütles, et ei saa jätta, meil oli siin kivihunnikud ja mingi lõhatud auk oli ja kolenegi välja ütlemist niimoodi. Ja et ei saa, et tuleb ära teha. Tegime taotluse EAS-ile, kirjutasin esimese ja seni viimase projekti toetuse saamiseks ja näime, et meil õnnestus sealt saada see toetus, kuigi see oli sitsuunitlusega, see toetuste pakett oli nagu Tallinnast ida poole. Ja ainukene, kes sai, oli, sealt oli see sadam siin. Saime, jäämel, 199 999. Ehk 200 000 saime ja on täiesti selge, et 200 000-ga ei ehita ühtegi sadamat, aga see on nagu iire lõks selles mõttes, et lähed sellele juustutükile järgi, saad selle kätte siis et sabapidi vahel. Ehk teissõnu, kõik need nõuded, mis on püstitatud väike sadamatele, vesi ja elekter kai pealt, soojaveega pesemise võimalus, pesumasin, WC kasutamise võimalus, kõik sellest muud asjad, prügi ära andmise võimalus, reovee, tangi tühjendamise võimalus, mered tulevad lähevad. Kõik need tuleb täita. Ja sellest tulenevalt loomulikult me saime alustada selle ehitamisega ja see oli nagu katalüsaator, mis pani käima lihtsalt asja, aga oma kulutuste ja kõige muu poolest, noh, ütleme, see summa sadamas ei katta isegi neljandikku.
Aga siis, kui ehituseks läks, see ei olnud vist enam eesmärgiks see nii-öelda piirivalve vajaduste sadam?
Ei, see langes ära juba. See langes ära sel lihtsalt põhjusel, et ma konsulteerisin loomulikult Kaitseväe juhataja Riho Terrasega, et ei tekiks mingit üllatust. Lihtsalt sellepärast, et riigikaitse plaanid reeglina ei kajastu üheski üldplaneeringus ega detailplaneeringus. See on täiesti mõistetav. Ja tolla ajal käis ju tegelikult selle merelaskevälja planeerimine, kus kohast ta tuleb, mis moodi, et ei tekiks sellist olukorda, nagu on tekkinud tuule generaatoriga suhestudes kellame radariga. Peab olema kindel, et kui sa midagi sellist kapitaalset teed, et siis see klapib kõigi julgeoleku, riigikaitse, piirivalve ja teiste plaanidega. Ja selles osas ma olen väga tänulik, et nii Kaitseväega kui ka Politsei- ja Piirivalveametiga me saime asjadest väga ühtemoodi aru ja nende toetus oli väga vajalik. Ja samaaegselt see mõistmine, et me ei taha nagu midagi ignoreerida ka kellegi jalgu jääda. Ja näiteks esimene suurem laev, mis tuli meil siia sisse, oli ikkagi Politsei- ja Piirivalveameti pikke. Meil on muidu on 12,2 deklareeritud see suurim pikkus merelt tulevatele alustele. No pikkere vist 20 või 18.
Mahtus ära küll akvatooriumis.
Mahtus küll, tähendab servast keeras sealt ja täpselt sinna ujukaide otsa juurde seoti ta ära ja meil on kodulehekülje pilt isegi sellest. Nii et süvise pärast see sadam võtab vastu praktiliselt ikka, no ma ei tea, 1,9 meetrit on see meil deklareeritud, aga tegelikult on ta süvendatud Amsterdami nulli järgi 2,5 peale ja kohati on ta tegelikult 2,7. Ja kuna see süvendamine tehti akvatooriumi osas täiesti kuivalt, see tähendab kogu ring pandi kinni ja ekskavaatoril seal põhjas. Ja see on täiesti laudsileda põrandaga, veealuse põrandaga sadama akvatoorium. Seal ei ole kive, seal ei ole mingisuguseid jõnksuse sees, see on täiesti sile. See on lõhatud, välja tõstetud, sileda paekihvi pealt.
Kui palju siin liiva on, et kas see oht ka on, et näiteks meri toob liiva sisse?
See on ka üks põhjus, miks ta just siin on, et meri ei too siia liiva sisse. Sellisel põhjusel on seal kõik nii lääne poolt kui ida poolt on pae paljutik. Seal on üksikud veel, noh, need kivid, mis on siis, ütleme, jääajast pärit siin, eks ole. Need liiguvad siia sinna, aga noh, akvatooriumi ümbrust on need kivid ära korjatud ja süvendatud alalt ja siin ei ole setteid. On ainult pehmed setted, adru, noh, muda tekib niikuni ja sellised asjad, aga seda muret, mis on paljudel väike sadamatel, mis on jõe suudmetes ja mis on liivarandade lähedal, et hoovus kannab kas siis lausa akvatooriumisse sisse või siin ei ole.
Aga faarvaatrit tuli ka ju süvendada, seal ikkagi see oht on, et seda tuleb aeg-ajalt üle kontrollida.
Seda tuleb üle kontrollida vaieldamatult, iga navigatsiooniperioodi alguses kindlasti tuleb ta üle mõõta ja seda me oleme ka teinud. Aga ta on nüüd kolmandat aastat pärast seda lõhkamist ja süvendamist ja selle aasta kevadised mõõdistused näitasid, et mingit setet, mille pärast peaks kas deklareerima väiksema süvisega laevadele või midagi taolist, ei ole. Ja ei ole sinna kandnud mitte midagi sisse. See nurk siit, see läänepoolne lainemurde nurk, siia nurka koguneb seda, mis sealt kuskilt läänepoolt on tulnud, kuna hoovus on läänida suunaline nii kui nii, siis see jääb sealt kõik puutumata. Ta on jah, põhimõtteliselt 180 meetri pikk ja 18 meetrit lai pae siis kaevatud kraav, see farvaater, aga näeme, võibolla mõne aasta pärast tuleb ta, ma arvan siis mudast tühjaks pubata, kui see on seda tekkinud, aga seal mingisuguseid kive või mingisugused takistusi, mis võiksid siis tulevatele alustele viga teha, ei ole.
Kas seda on veel vara küsida, et kuidas teid üles on leitud?
Ei tea, ma ei oska öelda, et see vara oleks, sellepärast, et ega me ei ole eraldi reklaami teinud ega eraldi mingisugust kampaaniat ette võtnud, et meil on parim sadam. Loomulikult ongi parim, aga see informatsioon liigub ikkagi meresõprade ringkonnas suust suhu. Sellepärast, et sa võid teha igasuguseid kelmusi ja selgitada, kuidas kõik on väga hästi, aga kui inimene tuleb kohale ja sa propageerid, et siin saab süüa ja juua ja kõike muud asja, aga tegelikult sa ei suuda seda pakkuda, siis see on pettus. Ja me oleme täiesti askeetlikult ausalt kõike seda, mida me oleme lubanud, seda ka täidame, aga täiesti selge on see, et kaldapealsed toimingud tegelikult tuleb ka teha, ehk teis on lähiaja perspektiivis ikkagi tuleb hakata pakkuma väikest suupistet jooki ja võibolla ka mõningaid üritusi korraldama hakata. Ja mis on veel, mida küsitakse, on see näiteks, kui kaatriga tuleb kuueline seltskond ja kaatris saab ööbida kaks inimest, siis need üle neli tahavad ka kuskil natuke jalgu sirutada ja nükkane, hosteli tasandil majutus peaks olema igas sadamas täiesti arusaadavalt olemas. Kuna see piirkond on siin eriline selles mõttes, et me teame, et 44. aastal läksid siit ära kõik rannarootslased. Ja 44 läks loode Eesti praktiliselt inimtühjaks. Tänu sellele tehti siia Nõukogude piirivalve garbitsoonid, Pakri saared olid tegelikult pommitamise poligon ja ta on üsna inimtühi piirkond siia maani. Endises Padise vallas oli elanike tihendus, kui ma eksin, oli 7 inimest ruut kilometri peale, mis on Euroopa mõistes võib nalja heita, tundra piirkond. Ja nüüd on tasaks hakatud avastama seda sellepärast, et kunagi Tiit Ruuliga rääkisime, et mis vahe on näiteks Allikleppal ja Käsmu looduslikult. Mõlemad mere ääres, issanda päike paistab mõlemi peale. Kõik on nagu sama. Mõtles natuke, ütles, et käes mul on lugu. Ja see on erinev lugu sellest, mis lugu on siin. Ja seda lugu, mis Alliklepat hakkaks võibolla 100 aasta pärast ise loomustama, me alles loome.
Ehk siis mõtted on juba kuskil seal 100 aasta kaugusel tulevikus?
Ma arvan, et sadamat ei ole mõtet. Sellise perspektiiviga üldse tegema hakatagi, et teeme valmis ja vaatame, mis saab ikkagi. Mingi 25 aastat on väga lühikene perspektiiv ja mina räägin ikkagi, saame 100 aasta pärast Tiiduga kokku ja vaatame siis kumban on parem lugu, kas Käsmul või Alliklepal.
Meretund.
Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Jätkame meretundi ja jutuajamist Allikleppa sadamakapteni Märt Raskiga. Nagu eelnevalt juba rääkisime, asub uus sadam sügavuste ja merepõhja poolest soodsas kohas, kuid on üpriski avatud.
Kas seda sadamat planeerides käsite kuskil eeskuju ka vaatamas või võtmas?
25 aastat oli ikka see aeg, mille...
Kõik Eesti sadamad said läbi käidud.
No päris mitte nii, mul ei ole põhjust minna Fuga või Tallinna sadamasse hakata vaatama, kui see väike sada. Seal ma olen muidu käinud. Aga ei väga palju ikkagi ja kindlasti me tegime välistamise meetodil, kuidas me ei tee. Sellepärast, et see sadam on ehitatud kolmanda projekti järgi. esimesed kaks, jumal tänatud, et nad jäid paperile.
Ja ma tahaks kohe teada, mis on need põhjused.
Põhjust on selles, et ta on erilises kohas, ta ei ole, tähendab, kui sadam ehitatakse kuskil jõe käes või kuskil kaugel.
Või lahe soppi, siin on ja, sirge rannik.
Ja siin on sirge rannik, ta on avatud ja siin tuleb arvestada selle lainetusega, üks ta puha, kus kohas tuul on, laine tuleb ikka kaldavale. Ja selle sadama projekteerimisele eelnes päris põhjalik lainetuse uurik. Ja see uuring tõestas, et just sellisena, nagu ta praegu siin on, peaks ta vastu pidama. No näiteks põhja, see muul lainemurdja on puhas graniitkivi, ta on 18 meetrit lai ja 3 meetrit kõrge. Eestkonsult projekteeris seda ja ütles, et nemad ei tee nõrgemat lihtsalt arvestusega, et mis võib kõik juhtuda. Ja siin on ka olnud see variant, et lihtsalt on üks Vene pukva G, eks ole, tähendab ainult läänest ja põhjast suletud ja seda teist ei ole. Ja siis oli üks projekt oli ka selline, et olid lainemurdid kahelt poolt kuni praktiselt loodusliku 4 meetri sügavuseni ja eest oli ta täiesti lahti. Noh, mõte baseerus nagu selle peale, et otse põhjast ei ole meil ei torme ega tuul väga arva. Otse põhjast. Küll aga tuleb üks olla kirdest ja loodest ja nurgaal mingisugusega ja sellest tuleb arvestada, et kui palju lainet siia sisse tuleb. Ja ta on projekteeritud praegu selliselt, et siin 10 meetrit sekundis ja kõrge vee tasemega lainetus ei tohi akvatooriumis sees olla üle 30 sentimeetri. Ma olen näinud seda ja ei olegi. Aga kindlasti, kui ta tuleb näiteks seal kuskil kirde nurgast, siis mingi osa tuleb see sisse esimeste, aga noh, teine pool on jumala aike. Selles mõttes, et kui me võtame siia sisse kallihinnalised purjekad ja muud luksusalused, siis me ei saa endale seda lubada, et tuleb esimene torm ja peaks olnud puruks. See on see sadama vastutuse risk ja see sõltub paljus ikka, kuidas ta maha märgitakse, kuidas ta ehitatakse, kuidas ta tehakse. Ja mina olen väga tänulik nii eeskonsultile projekti eest kui ka Pauestile väga oskusliku kvaliteetse ehitamise eest ja peale see tähtaegse ehitamise eest. Siin on kummaline on see, et kõik need kivid, kaldakindlustuse kivid ja lainemurde kivid, ladus põhimõtteliselt üks mees, üks kopajuht. Vahepeal oli küll teisi, kes käisid ka siin, tegid aluskihte ja igas muid asju, aga ja neid mehi, kes oskavad ekskavaatoriga vette kukkuvad kivi püüda, on Eestis üsna vähe. Kui vaadata siin seda serva, mis on ütleme 2,7 meetri peale süvendatud ja kui hakkate siia serva peale laduma kive, siis iga teine kopajuhi puhul võib ju sinna akvatooriumisse sisse minna. Siis peame tooma tuukri, kes ta seda üles otsib ja uuesti välja tõstab. Aga ma nägin ise, kuidas oli kivi läks saks veerema ja ennem kui see kivi jõudis sinna vee piirile, rahvas kopaga kinni tõstis üles. See on nagu multifilmis ja kui vaatad, kui oskuslikult ja kui stoilise rahuga seda kõike tehakse, kus mõõdetud silma järgi kõik tehakse asi, siis on lust vaadata ka kehva ilmaga seda, kui ilusest tehakse tööd ja inimese armastusega seda kõike tehakse. See on armastusega töö vastu ja selle paikkonna vastu rajatud sadam ja ma arvan, et selle hästi.
Ma miski pärast arvan, et sadama rajamist ei võtta ette inimene, kes ise ei ole merel käinud ja merega seotud, et mis ajast need mõtted või huvid on olnud?
No põhimõtteliselt peame ütlema niimoodi, et minul nagu sellest fundamentaalselt ei kalamehe ega meremehe kirge pole kunagi olnud. Küll aga ma olen 30 aastat või rohkemgi siin oma suvekodu pidanud ja mingi 90-te algusest me ostsime perega progresspaadi, saime sinna pika ajalaga Johnsoni mootori kuskilt mingisugust, kuskilt nagu selle ajal osteti, eks ole, ja ma oma pojad ja külalapsed vedasin kõik siin veesuuska tegema ja mereaustust ja armastust kasvatama nendes. Ja ma arvan, et kui noor inimene puutub kokku, ütleme, teismelis eas, olgu ta purjetamise või ükstapuha millise millise alaga, mis võib olla vaba ja sisustamine merega seotud, siis ta jääb selle külge. Mina olen siiski selle põlvkonna inimene,
kus meri oli keelatud või kinni.
Jah, noh, põhimõtteliselt oli ikkagi niimoodi, et mõne koha peal said ikka merd vaadata ka, aga noh, siin on sükka näide, meil on sellest, et mul noorem poeg oli ikka 3-aastane või midagi taolist ja naine läks väikse kummipaadiga, poiss oli kaasas liivarannas seal, noh, võis olla 5 meetrit kaldast kaugemal või midagi taolist, kui tuli see piirivalve ohvitser ja karjus seal, et hei võõna lotki avratna, selles mõttes kõik see riisutud ranna riba ja kõik muud asjad on siin olemas kõik nii, et aga võibolla jah, üks esimesed üks arusaamised üldse merest mul tekis, ma olen ise nagu abajal sündinud siin samas ja isa teenis kunagi 30. aastate lõpus Naissaarel suurtükki pataris või mereväest teenist oma tollast ajateenistust ja eks noh, need mõned huvitavad seigad ja sellised asjad on nagu lapsepoolest meelde jäänud, aga endal jaskus praktilist kokku puudat, et meri oleks meie peret toitnud ja katnud, seda ei ole olnud. Ja noh, siis tulid need ajad, kui merele sai, aga siis oli tarvis midagi muuta ja noh, näiteks riiki.
Aga nüüd on oma paat siin sadamas ka?
Ikka on. Sadamal on paat.
Kui tihti on aega merele minna ja kas siis saab ka kala püütud või on...
Tähendab, kalapüügiga on jälle omade teema täiesti. Ma olen juba 3-4 aastat ei ole siin võrgu luba võtnud ega midagi teinud. Mitte sellepärast, et see huvitav ei oleks, vaid sellepärast, et see kaasnev töö selle juures võrkude pesemine, puhastamine, kõik siis muud asjad ja kui sul on 2 võrgu peale 2 lesta, siis tekitab küsimus, et tänapäeval, ma rääksin ennem, et noh, kui siin jälas päris suur rannarootsi kogukond ennem sõda ja see meri toitis ja kattis neid inimesi, siis täna ei ole mõtet kellelegi selgeks teha, et me pöörame uuesti mere rahvaks ja meri hakkab toitma ja katma, seda ei tule kunagi. Sel lihtsal põhjusel, et aeg on edasi läinud ja teiseks noh, huvid on teised inimestel ja avatud maailmas ilmselt on väga paljudel muudki teha, kui mõtelda selle peale, et kodukülast aerupaadiga kalaveid püüdma minna. Aga kunagi selle sama saate juht Hubert Feldermann alustas ja lõpetas alati oma saate sellega, et seiske ikka näoga mere poole. See on väga ilus, aga kui hakkad mõtlema selle peale, siis me olemegi jäänud seisma näoga mere poole. Mina tahaks, et Allikluba sadamast mindakse ja vaadatakse mere poolt maa poole. Ehk teissõnu see arusaamine merest kui kaugest ja kardetavast asjast ja võibolla ebahuvitavast asjast on tegelikult läbi lõigatud selle 2-3 põlvkonna isalpojale kultuuri katkemisega, kus rannapoissel oli loomulik, et ta teadis kõike merest. Täna, noh, siin kandis eriti, on ikkagi tegemist nii-öelda suvitajate ja supelsakstega, kelle elustiil ja mõttelaad on kontsentreerunud ikkagi Tallinnasse või mõnda teise tõmbekeskusesse. Ja sellest tulenevalt see kaasaegse ranna elu kas tekitamine või taastamine on kindlasti hoopis teissugune kui see, mis oleks olnud kas jätkuva merekultuuri ja rannaelu jätkumisena või oleks ta pika looga, nagu ma ütlesin, Käsmus või kuskil mujal. Asjad on kõik erinevad. Aga endale sellest aru andmata ei ole mõistlik üldse sellega tegeleda, millega me tegeleme.
Siit tuleb mul kohe järgmine küsimus, et kas need 100 aasta peale ette mõeldud mõtted on viinud ka sinna, nii et siia mingisugune purjespordi kool teha või mingi väike jahtklubi, kus noored saaksid purjetamist õppida?
Absoluutselt. Meil oli sel aastal oli pop-up merekool siin. Selle ajal, kui me ka toimus sadama avamine 11. augustil ja meil oli suur au, et vabariigi president eiskas meie sadama lipu ja esimest korda siin, ma arvan, üle tüki aja üldse mängiti Puhkpilli kvinteti poolt Eesti vabariigi riigihümni ja suursugune üritus oli meil. Ja samal ajal oli meil Jahtkuubide liidu korraldatud pop-up merelaager, mida nad teevad erinevates sadamates suve jooksul. Ja kolm väga toredat instruktorit, Ingeldrin Aug oli see korraldaja sel korral ja vähemalt nii palju kui mina tagasi, et olen saanud, olid lapsevanemad ja need lapsed, kes siin see väga elevil ja küsimus, kas järgmine aasta ka tuleb. No, see näitab.
Aga ma pidasin oma küsimusega silmas just sellist püsivat, mis käibki siin koos ja mitte ainult korra selle meresõbraga seoses.
No tähendab, mere osas vist ei ole mõtet öelda, et antke aega atra seada, eks ole, aga noh, vabatahtliku merepäästega meil on kontaktid täiesti olemas ja sealt hakkab kõik see asi nagu arenema loomulikult ilma sellise tugiselskonnata, ilma noorte peale kasvata, ilma nende koolituste ja mere sõpruse harjutamiseta ei ole sadamal üldse mõtet. Rõhutan veel kord, et siinne piirkond on üsna inimtühi. Ja küsimus on selles, et ei ole mõeldav, et Keilast keegi käib, eks ole, 2-3 korda nädalas siia harjutama, eks ole. See on kauge lihtsalt. Ja kindlasti on selle sadama üks selliseid missioone, et tekitada laiemalt üldse siin kandis elu. Ehk teissõnu, ei ole ju vahet, kas sul on see suvekodu käsmus või allikle. Ikka võrdle nii asja. Vahe on selles, et seal ei ole kunagi olnud seda laastavat okkupatsiooni aeg käsmuseks. Õitsevad koloosid, kes renoveerisid mõisasi ja toimetasid edasi. Siin on olnud ta 50 aastat ikkagi täiesti militaarijõudude käes ja nüüd, kui vaadata, kes siia tulevad, siis on reeglina need inimesed üllatunud, et päike paistab samamoodi, meri on samamoodi, loodus on puutumatu, ilust koht. Ma loodan, et tulevad ilusa meelelaadiga ja toredad inimesed ka siia.
No juba on tulnud.
Jah, pääsuksed on kohal selles mõttes, et pääsukse pesa pidi näitama seda, et tegemist on hea pererahvaga. Meil on neid palju. Ma pean silmas pääsuks.
Ma mõtlesin ka neid, kes on merpidi tulnud.
Jah, ka neid on, kes on merpidi tulnud. Tähendab, eelmine aasta meil oli kuskil 100 külastuse ringis oli nii slipi kasutust kui merpidi kokku. Ja
nüüd olete kaartide peal olemas ka, nii et tõenäoliselt hakkab järgmisel hooajal rohkem tulema.
Loodame sel lihtsalt põhjusel, et on olnud piisavalt neid aluseid, mis on tulnud tõesti tulevad Kakumelt või Piritalt ja see on nagu ühe päevade kaugus. Puhkavad siin natukene jalga ja siis küsivad, et miks paar ei tööta ja siis järgmine hommikul lähevad siit edasi kas Hiiumaale või kuhu iganes siis käsid niimoodi. Ma ei julguks öelda, et transiidi sadam on, aga mõnes mõttes ka tormivarju tuleku koht ja sadam on oma asukoha poolest on minu arvates juba õnnestunud. Siin ei ole varem sadamat olnud, selles on ka see riskiaste väga kõrge, et me julgesime seda teha, aga see oli, ma ütlen, see oli väga pikaajalise kaalumise ja projekteerimise ja mõõtmiste ja teiste lähedal olevate väike sadamate hinnangute ja kõige selle tulemuseta siia tekis.
Tänases meretunnis rääkisid Allikleppa sadamakapten Märt Rask ja Tallinna sadama juhatus ja esimees Valdo Kalm. Nendega vestles Vallo Kelmsaar. Järgmine meretund on eetris nädala pärast, kuid siis juba hommikul pärast kella 9 uudiste saadet. Kuulmiseni!
Meretund!
Meretundi toetab Tallinna Sadam.